Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Envirocast, pořadu o udržitelnosti, úspoře energií a inovacích. Od mikrofonu vás zdraví Jakub
a Natálie. Do dnešního dílu přijal pozvání Jaroslav Pátek a David Langer ze společnosti Enres. Firma Enres se zabývá čistou likvidací, úpravou odpadů a jejich následného využití, zejména pro energetické účely.
Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím.
Tak já bych začala otázkou na vás, pan Jaroslav Pátek. Mohl byste nám přiblížit vaši cestu v rámci recyklace, nějaké vaše životní background?
Ano, my jsme, já a vlastně okruh těch mých partnerů, začali už v roce 2004, kdy jsme se začali zabírat tou standardní recyklací plastových odpadů a začali jsme tím nejjednodušším, to je vlastně recyklací PET-lahví. A postupně, tak jak narůstala konkurence, protože jak je to jednoduché, máte spoustu konkurentů, tak jsme postupně začali nabírat ostatní typy plastů. Později jsme začali vyrábět některé stroje, začali jsme vybavovat recyklační centra, střediska po celé střední Evropě a před několika lety jsme vlastně došli do bodu, kdy jsme zjistili, že standardní recyklace plastů v současné době je už jaksi slepou uličkou a potřebovali jsme nahradit tu standardní recyklaci úplně novým způsobem a metodou recyklace, a to je recyklace termochemická. Proč jsme k tomuto bodu došli? Protože tím, jak se plast třídí, nikdy to třídění není dokonalé, stoprocentní, a na svém výstupu vzniká vlastně směs plastů, která se velmi těžko zpracovává a způsob využití toho recyklátu má pouze omezenou výseč. To znamená, nedokážeme z toho vyrobit nic smysluplného. Vyrábíme z toho nějaké zahradní nádoby, plaňky do plotů ve formě nějakých plastových kompozitů, které se dál stejně nedají už potom recyklovat a končí obvykle na skládce. Jinými slovy, ten život toho plastu končí na skládce. To my jsme nikdy nechtěli.
Já v rámci tohle z toho jsem vlastně obdržel takovou informaci, že ne každý plast se dá recyklovat, nebo ne každý výrobek z toho plastu je vůbec jako možný zrecyklovat, že se třeba musí spálit.
To spálení je asi nejhorší způsob, ačkoliv se využívá poměrně masivně u nás v našich podmínkách, je to nejhorší způsob té likvidace. Ty plasty obsahují spoustu chemických aditiv. Jsou to barviva v podobě nějakých oxidů kovů, jsou to další jako chemické látky, které v podstatě tomu plastu přidávají nějaké vlastnosti, které od těch plastů požadujeme. Ovšem při té recyklaci, při tom spalování přináší do vzduší skutečně jako toxické v podstatě prostředí při spalování.
A je tohle něco, co v rámci vašeho projektu dokážete řešit?
Ta technologie, kterou jsme vyvinuli, v podstatě žádnou toxicitu do vzduší nevypouští, nejsme zdrojem žádných emisí, provoz té naší technologie. Tvrdíme, že je bezodpadový a všechny ty složky, které z toho jako nové produkty vypadávají, lze smysluplně využít.
Já se vrátím k tomu pojmu, který jste zmínil, což je termochemická recyklace. Mohl byste nám nějak vlastně přiblížit, jak to funguje?
Termochemická recyklace je starý způsob nebo metoda v podstatě rozkladu organických materiálů. Počátek je někdy skutečně velmi hluboko v naší historii, což byly první milíře, kdy se vyrábělo dřevěné uhlí, tak to je v podstatě pyrolýza, kdy bez přístupu vzduchu se zapálí hromada uhlí, které pomalu jakoby vyhořívá a vzniká dřevěné uhlí, které se dřív takto vyrábělo. Termochemická recyklace spočívá v tom, že my musíme anorganický nebo organický materiál, syntetický organický materiál, což jsou i plasty, ohřát v nějakém prostředí bezkyslíkovém, to znamená v anaerobním prostředí, ohřejeme tento materiál a překročíme mez termické stability toho polymerního řetězce. Roztrháme ho na nějaké jednodušší řetězce, dochází k destrukci té molekuly, rozdělíme jednotlivé prvky vlastně v té molekule a následně složíme v něco, co potřebujeme, aby z toho vzniklo. Při tom procesu vzniká kapalný recyklát, který slouží jako zdroj. Teďka po dohodě v podstatě ze včerejšího dne zjišťujeme, že to je velmi perspektivní surovina. Ta slouží k výrobě základních kamenů, v podstatě monomerů pro výrobu nových plastů. Tím jsme dokázali v podstatě zaokruhovat tu recyklaci tak, že vyrábíme nové plasty a máme cestu, jak je opětovně tímto způsobem recyklovat.
Vy jste zmiňoval, že v rámci té klasické recyklace ty plasty potom nemají takovou kvalitu, jakou měly na začátku. V rámci vlastně tady této vaší technologie, tak můžeme mluvit o tom, že ta kvalita plastů je vlastně shodná před tou recyklací i po té recyklaci.
Určitě. Tím, jak jsem říkal, že termochemická recyklace vyrábí zdroj pro výrobu monomeru, to znamená toho základního prvku. Vyrábíme panenský plast, skutečně jako virgin plast. Ta standardní recyklace toto absolutně neumožňuje, protože, jak jsem říkal, třídění plastů není nikdy stoprocentní a vůbec nezáleží na tom, jestli je v tom procesu využita nějaká optická technologie nebo skutečně to manuální třídění. Na těch plastech nikdy není zřejmé, jaký je to typ plastů. Ta recyklace samozřejmě má své limity, ta standardní recyklace. To znamená, vyrábíme sice recyklát, ale to využití toho recyklátu je velmi omezené. Rozhodně nelze použít takto získaný recyklát opětovně do obalové techniky, potravinářství a tak dále.
Vy ten plast potřebujete nějak předpřipravený, nebo může to být, jako já bych si to představil, jako když prostě něco vyhodím do kontejneru na plast, tak co se s ním potom děje, nebo co by se s ním dělo vlastně v tom vašem procesu?
To je, myslím si, výhoda naší technologie, že v podstatě zpracujeme výmět střídicích linek. V současné době, ačkoliv se tvrdí, že v České republice se plast recykluje zhruba ze 60%, pravda je trošku jiná. Bohužel se, myslím, špatně zařazuje v podstatě ten plast, který jde na třídící linky, je vykazován jako tříděný. Není to pravda. Na té třídírně skutečně se z toho vytřídí pouze ten PET. To je jediný materiál, který lze opakovaně recyklovat a znova použít v podstatě pro tu výrobu, ale dneska ten výmět z těch třídicích linek jde skutečně na skládky nebo do spaloven. Omezování skládkování je směr Bruselu nebo Evropské unie a do budoucna bude určitě zakázán, to znamená cesta pro ty plasty další jaksi neexistuje, kromě spalování a o tom spalování, jak jsem se zmiňoval před chvilkou, to vytváří skutečně toxické prostředí z těch spaloven, z těch komínů, nám to uniká do vzduší.
A vlastně existuje již vyhotovené takové zařízení, které právě prezentujete?
Ano, my máme první průmyslovou jednotku v podstatě naší technologie, která je umístěná ve Velkých Pavlovicích a v současné době řešíme takzvanou velkou EIA. Pokud získáme souhlasné stanovisko nebo kladné stanovisko, budeme žádat o stavební povolení a byli bychom rádi, kdybychom na přelomu roku toto zařízení skutečně mohli uvést do provozu.
Jak je třeba veliký nebo jak je to vůbec náročný, tato technologie?
To zařízení je modulární, je umístěno vlastně ve čtyřech modulech, které dá se říct, že můžou být i jaksi mobilními moduly, to znamená, že se dají následně rozebrat, převést na jiné místo a opětovně smontovat dohromady. V určitých procesech dokáže být i energeticky soběstačné, protože z toho procesu termochemické recyklace vzniká majoritně ta kapalná složka, o kterou nám jde, to je ten kapalný recyklát, ze kterého se dá vyrobit nový plast, ale vzniká tam i v minoritní části plynná frakce, kterou my v tom našem zařízení čistíme, v podstatě zbavujeme případných nechtěných nečistot a příměsí a využíváme ten plyn vlastně pro výrobu elektrické energie pomocí plynové turbíny, která v podstatě kryje energetickou náročnost vlastního zařízení. To znamená, můžeme pracovat v ostrovním systému a nějaký externí zdroj elektrické energie potřebujeme pouze pro studené starty té technologie.
Jsi tady ještě zmiňoval otázku legislativy, já bych teďko předal slovo vašemu kolegovi, ať víme, že tady taky je. To jsem pochopil, že by měla být vaše stránka v tom projektu.
Ano, tak bohužel v té legislativě trošku Česko zaostává tím, že když jsme nabídli naše technické řešení, které vlastně umí vyřešit problematiku odpadního plastu a odpadních pneumatik, tak jsme čekali větší vstřícnost se zaváděním a diseminací této technologie, ale bohužel narážíme na problémy při řízení, které prostě vyžaduje tu velkou EU. Bohužel v České republice vždycky při nějaké prvním inovativním projektu to tak je, takže jsme se s tím smířili a procházíme touto cestou, ale zkušenost ze zahraničí je taková, že třeba při předložení podkladných materiálů, jak spoloprovozu, se dá tato technologie brát jako technologický kontejner, který může fungovat v každém sběrném dvoru a může tato technologie obdržet povolení třeba do 3 měsíců. Takže v tom je trošku Česko jinde.
Se dá říct, že jste předběhli dobu a teďko i úřady vlastně musí si nastudovat a tak nějak jako zjistit, o čem to vůbec je, aby vám to mohli teda povolit, jestli jsem to tak koste správně pochopil.
Je to tak, jako nechali jsme si zpracovat i z právnické fakulty prostě nějakou takovou kuchařku od renomovaných právníků, který může posloužit jako legální postup k tomu, jak k této technologii prostě přistupovat, ale bohužel prostě vždycky místně příslušný orgán je prostě neznalý těchto pravidel, takže většinou to postupuje tak, že z toho místa i to jde na větší město, pak na kraj, pak na ministerstvo. Tam opravdu ta podpora této technologie je už známa a snaží se nám jako pomáhat a bohužel při tomto prvním pilotním projektu je to takhle zdlouhavé, takže třeba čekáme několik let na to, aby jsme to mohli světu dokázat a s náma čekají i další zájemci z celého světa opravdu.
V jaké jste teďka fázi?
Teď podstupujeme řízení velké EI, takže dalších ještě asi půl roku budeme čekat.
Takže po půl roce už by to snad mělo být.
Doufujeme, že ano.
Vy jste tam zmiňoval, že je to vlastně cesta, jak by se dalo jakoby očistit od plastů, které už neumíme recyklovat vlastně v rámci republiky. Kolik takových zařízení by bylo potřeba, aby se vám tento cíl povedl?
Máme ten trh zmapovaný a myslíme si, že zhruba 80 takovýchto provozů, kdyby vzniklo v České republice, tak ten problém s plasty absolutně zanikne. Je to skutečně komplexní řešení. A tím, že dokážeme zpracovat dneska celé spektrum těch komunálních plastů, které běžně používáme, tak si myslíme, že skutečně během 5-6 let skutečně jsme schopni tento problém s plasty v České republice a i na Slovensku, protože i tam jsme aktivní, tak to dokážeme vyřešit. Vnímáme to tak, že úplně ideální by byla symbioza s těmi sběrnými středisky, které obvykle vlastní některých z těch obcí nebo měst, nebo je tam vytvořená právnická osoba, symbiózou těchto dvou subjektů, jak nás, tak tohoto subjektu, který se zaobírá komunálními plasty nebo svozem odpadu, tak je to úplně ideální řešení.
Mě ještě třeba zajímalo, jak jsme na tom v porovnání se světem, protože když vidíme takový ty drastické fotky v oceánu, spousta plastů a v řekách a podobně, tak si říkám, že jako my Evropě, konkrétně v centrální Evropě, bychom na tom neměli být tak špatně. Jak to vnímáte? Jaký máte nějaký info?
Opticky to tak vypadá, pochopitelně, ale pravda byla úplně jiná. Z Evropy se vyvážel tento odpad právě do třetích zemí, zejména do Asie, které tyto státy jako dřív z toho právě vybrali ten cenný PET. To je samostatně výborný obchodní artikl, ale zbytek těch plastů bez ostychu vysypali prostě do velkých řek a dneska nám ty ostrovy plastů plují v oceánech, ale to je plast z Evropy, musím říct částečně, nebo v tom majoritní část určitě má Evropa.
Takže my tady máme uklizeno, ale uklízíme to dál do světa.
Relativně, my to zatím schováváme na skládky a nemělo by to tak být, pochopitelně. A možná i občan je mylně informován o tom, že tady to máme vyřešeno, ale tím, že se to doposud na ty skládky může vozit, nebo se to vozí do těch spaloven, tak si myslíme, že je všechno v pořádku, ale není to tak, protože skutečně z těch komínů spaloven uniká prostřednictvím nebo díky těm plastům do vzduchu spoustu škodlivin, které myslím si, že se příliš nemonitorují.
Takže dá se říct, že spalovny jako takové jsou brány jako ekologickým řešením na likvidaci plastů?
Je asi nutným zlem, nebo jak bych to řekl, jakože ne úplně ekologickým, ale...
Musím říct, že spalovny nejsou konstruovány na takto energeticky potentní materiál. Ten plast obecně má výhřevnost kolem 45 megajoulů na kilogram. Spalovny jsou konstruovány, dejme tomu, na výkonnost nebo výhřevnost toho vstupního materiálu někde 12 až 18 megajoulů. To znamená, že tam dochází k extrémnímu namáhání vlastně těch kotlů nebo roštů. Nehledě na to, že i ty komíny vlastně jsou vybaveny filtrací a likvidací úletu škodlivin právě na ten materiál, který se tam spalovat má. Pokud tam dáme plasty, určitě to není ideální řešení. Při znalosti této problematiky, protože standardní součástí naší technologie je systém propírky a úpravy toho plynu, tak víme, do jakých detailů musíme zacházet, aby jsme skutečně ochránili ovzduší proti případným škodlivinám.
A na jaké množství odpadu neboli plastu je vaše zařízení koncipované?
My děláme tři verze technologie. Dvě verze jsou pro plasty s výkonem 300 a 700 kg za hodinu. V praxi to je zhruba 5 až 6 tisíc tun plastu za rok. U těch pneumatik tam dosahujeme výkonu 1 tuny za hodinu. To znamená 8 tisíc tun pneumatik za rok při 8 tisících hodinách teda provozu, nepřetržitého provozu té technologie.
Ten výstup vlastně z té recyklace, co se s ním potom děje nebo na co se dá použít?
Jak jsem říkal, výstupními produkty termochemické recyklace je plynná, kapalná a pevná složka. Plynná složka, jak jsem uvedl, nám slouží k výrobě elektrické energie, která pokrývá energetické nároky vlastního provozu. Kapalný recyklát jednoznačně perspektivní surovina pro výrobu nových plastů a pevný zbytek vlastně po tom rozkladu tvoří až z 95% čistý anorganický uhlík. Pracuje se na tom, například Jihočeská zemědělská univerzita s náma spolupracuje na tématu využití toho anorganického uhlíku jako půdního aplikantu. Ona dokáže navázat v podstatě na ten anorganický uhlík, který má extrémní sorpční vlastnosti, navázat základní složky hnojiva, to znamená NPK, to je dusík, fosfor a draslík, vpraví ho do půdy a zadeště se vlastně z toho uhlíku postupně do půdy uvolňují tyto látky a v případě deště ten uhlík na sebe naváže spoustu vody, které postupně v té půdě uvolňuje. Pro zajímavost, 1 gram toho uhlíku má 250 čtverečních metrů ve svých kapilárách plochy, obrovské množství sorpčí.
Což je velmi zajímavé právě i pro ten třetí svět, který se zajímá i o tuto složku, protože jim perspektivně může zajistit zemědělskou výrobu tam, kde prostě málo prší. A také ještě na doplnění řeknu, že jste zmínil tu znečištěnost těch oceánů, tak intenzivně ještě probíhá i spolupráce s jihokorejskou firmou, která chce právě naši technologii použít na zpracování toho plastu, který se vyloví z moří.
Teď se zeptám trošku šalamounsky, kde jste byli posledních několik desítek let?
Byli jsme asi v naší laboratoři, protože máme vlastní výzkumné centrum kousek u Prahy. Tam vlastně probíhá celý vývoj a výzkum a testování jednotlivých součástí a máme našeho slovenského partnera, který řeší vlastně konstrukci a výrobu. Od nás z toho výzkumu do výroby je to velmi blízko, protože my to, co vymyslíme v naší laboratoři, uděláme jednoduchý náčrtek, pošleme do výroby a druhý den máme výsledek. Na svém prototypu to hned otestujeme a jsme připraveni to aplikovat v podstatě do té průmyslové verze velmi rychle.
Takže jestli se můžu zeptat, jak konkrétně dlouho trval vlastně vývoj a výzkum tady této technologie?
My jsme zhruba po 6, možná 7 letech skutečně připraveni uvést do komerčního provozu tu naší pilotní jednotku a jsme schopni v současné době za současných výrobních možnostech vyrábět zhruba po 6 týdnech další jednotku.
6 let a 10 měsíců zabrala legislativa.
Ta ještě není u konce.
Tu řešíme samozřejmě paralelně, ale je to podstatná náplň naší práce, musím říct.
A vlastně já teď trochu navážu na tu legislativu, což je pro mě opravdu nepochopitelné, že se tím jakoby aktivněji a kvalitněji jakoby nezabývají. Myslíte si, že je to tím, že ten problém s plasty jako právě není viditelný, že máme všichni pocit, že jako není to problém Evropy, Evropa se s tím umí nějak popasovat?
Musím říct, že cítíme podporu z těch nejvyšších míst ze strany Ministerstva životního prostředí určitě. Myslím, že úředníci Ministerstva životního prostředí mají jasnou představu, jak chce vůbec Evropská unie postupovat. Ovšem mám takový pocit, že se to ještě nedostalo na ty orgány té místní samosprávy. Tam trošku postrádám vstřícný přístup ze strany těch úředníků, kteří mnohdy alibisticky skutečně jako se vyjadřují k dokumentaci. Mnohdy se přiznali, že ani nečetli tu dokumentaci, což mě úplně udivilo. Přesto nás to katapultovalo do toho projednávání velké EI, což je v našem právním prostředí velmi obtížná situace. A připadáme si, že máme stavět atomovou elektrárnu, přestože je to zařízení, které skutečně neprodukuje žádné emise v podstatě.
Já bych tam navázala ještě na tu velikost. Já konkrétně z nějakých jakoby dalších podkladů jsem viděla, že se teda jedná o modul, jako modulární zařízení, ale jsou to lodní kontejnery velikostně. Takže vlastně dva za sebou a dva nad sebou, jestli to dobře říkám. Takže jen pro srovnání velikosti, že se nejedná jakoby o žádnou továrnu, ale vyloženě jakoby takové zařízení většího rozsahu.
Takže to navazuje na to, že jsme říkali, že vlastně by se to dalo umístit potenciálně na ty sběrné dvory.
Přesně, naše technologie může pracovat na zpevněné ploše. My nepotřebujeme skutečně žádnou zvláštní úpravu, nepotřebujeme mít halu. Používáme lodní kontejnery, používáme je z toho důvodu, že jsou velmi jednoduché na další úpravy a můžeme rozdělit jednotlivé úseky té naší technologie i požárně a v podstatě střežit. Takže jsou osazeny i čichači hořlavých plynů, prostě ohnisky požáru dokáží lokalizovat. My dokážeme ten prostor zaplnit inertním plynem nebo hasivem, tak aby jsme skutečně zabránili případnému požáru a na tu bezpečnost technologie klademe velký důraz.
Tohle je jedna vlastně z důvodů, proč pyrolýza jako taková nebyla úplně populární, jestli to dobře chápu, tak vlastně byla stránka spojená s tou bezpečností. Takže to u vás je daleko víc vychytané.
Ano, musím přiznat, že toto zařízení má na sobě stigma těch minulých neúspěšných pokusů, kdy skutečně dřív ty pyrolýzy byly ohřívány tím plynem, který se vyprodukoval v tom procesu přímo hořáky vlastně do toho reaktoru. A tam docházelo často k úniku škodlivin do vzduší, k požárům, někdy i výbuchům. My tím, že používáme vlastně k ohřevu elektrickou energii, indukci, vysokofrekvenční indukci a vyrábíme si elektriku pomocí nějakého točivého stroje na výrobu elektrické energie, tak v podstatě jsme eliminovali ty škodlivé vlivy případného úniku do vzduší. U nás to neexistuje.
Když očistíte pyrolýzu, tak zkuste mrknout na Concord. Taky předběhl svoji
ano,
dobu. Takže...
Ano, je to tak.
Tak a ještě tak na závěr bych se zeptala, jaký je nějaký váš cíl a vize v rámci teď třeba 5 let?
Nejbližší cíl je skutečně spustit velké Pavlovice. Pro nás je to den D, prostě bod nula. Pokud se nám to podaří a pokud nám bude umožněno v podstatě prokázat ty deklarované parametry, my jsme dokonce nabízeli těm všem dotčeným orgánům, že umožníme v prvních 3, možná 6 měsících toho provozu, zkušebního provozu, provádět akreditované měření, aby skutečně jako všichni věděli, že neškodíme, že nehlučíme, že nezapácháme a že neprodukujeme nic škodlivého do vzduší. Pak, když se nám toto povede, tak si myslím, že dokážeme saturovat minimálně ten český trh v těch následujících 5 letech a to si myslím, že je naším cílem. Pokud se nám podaří něco víc, jsme schopni navýšit tu výrobní kapacitu, tak aby jsme pokryli potřeby, dejme tomu, té Evropy, protože jak to vnímáme, ani v Evropě není konkurent skutečně.
Ještě napadá nějaká otázka financí. Kolik to zařízení stojí nebo kolik by mohlo stát a zároveň kde bude nějaký ten i business model, kdo by za to měl platit?
To zařízení není levné, protože jak jsem uvedl, dbáme na to, aby bylo bezpečné. Aby bylo bezpečné, musí být vyrobeno i z materiálů, které odolávají chemicky agresivnímu prostředí, které vzniká při těch reakcích uvnitř reaktoru při vysokých teplotách, které se pohybují kolem 500 stupňů. To znamená, že používáme titanové slitiny a těsnící prvky, které skutečně jsou schopni odolat tomuto prostředí. A protože deklarujeme, že životnost toho našeho stroje je minimálně 10 let, tak to tvrzení je opodstatněné. My jsme dělali dlouhodobé testy skutečně tohoto materiálu a ne všechny materiály, které používají naši konkurenti, jsou odolné proti tomu. Dokonce se divíme, že má někdo odvahu tento materiál použít, protože jsme zjistili, že po 3 měsících působení tohoto prostředí se ten materiál rozpadne, což to může vybouchnout pouze jednou. To znamená, je to potom velmi nebezpečné. Naše zařízení prošlo certifikací, prošlo státním zkušebním ústavem, má všechna povolení a je postaveno v souladu s platnými normami.
Máte nějaké stránky nebo někde, kde by třeba lidi mohli vůbec nahlédnout pod pokličku té technologii?
My máme samozřejmě webové stránky, ale přiznám se, že o naší technologii tam máme pouze kusé informace. Nechceme ani zveřejňovat některé věci, protože už tím, že dáme námět, jakou cestou jsme se vydali, tak podporujeme v podstatě naší konkurenci a to se nám moc nechce, se přiznám. Mnozí zákazníci se nás ptali, jestli máme naše zařízení jakkoliv chráněno z hlediska patentů nebo jiných možností. Nemáme, já se přiznám, že nemáme, ani o tom neuvažujeme, ačkoliv na začátku jsme si mysleli, že proces ochrany těch našich nápadů nějakým způsobem podstoupíme, ale zjistili jsme, že pokud dáme žádost o ochranu zase úřadu průmyslového vlastnictví, stává se to okamžitě obecnou a veřejnou informací, kterou si může kdokoliv stáhnout, otevřít a i použít. Při drobné změně toho projektu už ani právně není vymahatelné v podstatě nějakým způsobem zabránit tomu zneužití. Takže nemáme ochranu a raději se zabýváme tím, že ty naše nápady a zhruba v 6 podstatných okamžicích se lišíme od konkurence, tak raději ochráníme jiným způsobem, zejména mechanickým a tak dál.
Takže sdílejte tenhle podcast, než to smažu.
Tak spíše jsme rádi, že jsme se obecně a informativně dozvěděli o tom, že taková technologie vlastně existuje a těšíme se, že pokud bude, tak jak říkáte, brzo uvedena do provozu, tak už se potom o ní dozvíme de facto všichni.
Rádi vás pozveme, až budeme skutečně otvírat ten náš provoz, budeme rádi, když přijmete naši pozvánku a děkuji, že jste pozvali nás do studia, děkuji.
Děkujeme, rádi přijmeme.
Tak to byl David Langar.
A Jaroslav Pátek.
A pokud se vám líbil tento díl podcastu, budeme rádi, pokud nás budete odebírat ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. A nezapomeňte se s námi propojit na LinkedInu či Instagramu envirocast.cz.
Děkujeme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se fajn.
Naschledanou.